afleitt hverja gleymin orðin.
Hvenær komstu suður?
1907,
já. Uh-huh. Og hvar þá voru búið í Reykjavík, var það ekki?
Já, hann svarar.
Já. Hann var mikið betur í
hér. Já, hún fór með mig á austan.
Já. Og hvað finnst að gera hérna, Almar?
Hér?
Já.
Já, ég var leigið það að vera þær på í Norrfjór og ég var på heimili dæmis, fyrir að segja akkurat sem þetta, sem var ég på heimili dæmis, hún var gift og hafði 3-4 ströka, men það var mikið ófrið í mell að þeim hjónan.
Ja.
Og það ég fór så säger det, du jag tror kommer med mig. Och hon ville det gärna och får med mig.
Och sedan inte sögna mer?
Va?
Och sedan inte sögna mer?
Nej, och då får...
Han var byggfaldare och han var tullvärt kvällsamör.
Ja, det var det nog kanske bägge naturligtvis i så fall.
Jag har varit kvällsam lika.
Nej, det var kallsam.
Nej, men det är bara så lite säger att föräldrarnir eða äldre folk är att ráða fyrir. Þá gengur det aldrig vel. Það verður að velja sjálft.
Ja, vi kom hinga. Jag holdt dem akkurat med vassveita här. Var búin að vænverkja til Reykjavík og ég fór í þeir, var ég vassveita þar og ég fór en tur til sjöss með tur guttari her men ég syns það var ekki nokka það, svo að ég væn töluvert í vassveita og da börja ég í þeir lýsisbransjen. Drevde både skjær og var i sammen med andre. Det var så gode lenger sammen med Oskar Halldorsen, for eksempel. Oskar Halldorsen, han hadde breslet der Søren Mæland.
Utgerdermadur?
Nei, han var ikke utgerdermadur, men han kjøpte all gråten, som han kallet, all ifra kveldur. Men... Så fann Kveldurvel på at de skulle ha nyttet seg sjæl. Og da kom han Olavur Thors og han Rikard ridende der utover til min og sa det. Nå vi hugsom å ta glivra av han Oskar. Vi skal sette opp breisle sjæl og lampastøden. Og jeg, og han spurte om jeg ikke ville komme til dem da. Ja, så sier jeg, jeg har nu kanskje ikke så godt med det at jeg er lysesmassmadur, sier jeg. Så jeg måtte fare når det var kallet i meg. Jeg får både Keflavik, Vestmannøyene og videre omkring. Og de sa det, brødrene, det gjør ikke til det. Du har bare en mann som du stoler på medan du er vekke. Så bygde de i Storsvær Blesle og vi var der. Tanka til þetta lýsesamlaga börja. Það tók lýsesamlaga livra, eller, já, þá var ég búin að kenna svo mange til að breyða på tógrann, það fór að breyða på tógrann og kom það bara með lýsa. Og við tók imot það í Kveldulver. Og ég var, formann der, veit.
Mm-hmm.
Men og sann, Tor Jensen, brødrene, de sa det. Hva var det? De sa det. Du skal få 400 kroner i måneden.
Han sa til noe mye køp, sa
han. Og man syntes det var godt det der, og så jeg får. Og, Og med de skillnaderna att jag måtte fara och vraga. Jag hade tölvärt mycket upp på vragen. Jag får till Keflavik och vidare omkring Västmanöarna. Och jag hade bara stor att det gott och stäm. Stort fint.
Mm. Vad fick du mycket för att fara att mäta?
Ja, då hade jag nu fri resa och fritt allsammet för att og far, jeg fór helt på Østfjorden.
Hvað fyrst þú dag með hún varst við þeim?
Da var það akkord allt.
Nú já, veitthu hvað þú mest mikið?
Veitthu hvað mange tunnir þeir var.
Já, og hvað fyrst þú tunnir?
Já, ég man ekki, ég trúi það var 40 år.
Já.
Og það var gott. Ég trúi það var 40 år ég hafði það først. Og men så når jeg tekte breslen og alt og visste hvordan alt gikk for seg, så turte jeg ikke annet heller å fære og smake og skåde kanskje tiende hver tynne slik, så det gikk godt. Men det var han Bernhard Pettersen som var i Reykjavik, han kjøpte så mye lyse.
Er han levende, han Bernhard Pettersen?
Nei, han er døven. Og den får... Og den får frem og at jeg vraget det, dem som kjøpte av ham. Det var engelskmennene som kjøpte det. Ja, det var jo stridet der. I første strid. Ja. Slik jeg kom først i det.
Hvordan bygget du til å komme sjøer?
Da jeg kom sjøer?
Ja.
Vi komst inn i Bjarnaborg. Fikk okkar to herberger der og avgangað eldhus. Og bodde der om tíma. Så fór vi derifra og så fór vi på Kaurastík og bodde der hos han Jonas og dem. Hadde to herberger og eldhus der alldeles. Får vi derifra, og det på skoleverstig, tro.
Hva borger du i leigo?
Ja, man lite leige. Jeg tror det var 8 kroner en måned i borger i Bjarneborg.
Enn på Kaurastig?
Ja, det var noe visst ikke kvart lekt, men der hadde vi alt huset sjæl, alldeles. Det var noe kvart lekt. Men så får vi han Arne Gislason, letagraver og... skolevarstig tro. Du kan säkert det andra. Och bodde där några länge. Så får jag köpte hus. Och första huset som jag köpte i Reykjavik, det var Njölsgötte, lite hus. Och det kostade bara 3000 kronor.
Och en hvað borguði leigu þennan skólaristíknum og hvað var það stórt?
Já, först var það nú lítið sem við hattum, menn svo döðu á nafni og það fekk við íbúinn hannis og það hafði við bara stórartir fíndar.
Tvær stofur og eldhús, einhund og fyrir okkur.
Það er þess utan fyrir okkur. Og
þá hefði hún borgað meir en 8 krónur á mánuði.
Já, der borgað ég meir. Það var það en... 15 eller 20 kroner.
Nei, jeg var ikke 20.
Ja, det var eitthvað.
Það var eitthvað 14.
Þótti það háleiga? Þótti það háleiga?
Nei, ég syns ekki det var það. Allt í það var ég komin í Vatvinnesson.
Já.
Var ekki. Og svo köpte ég hús på skóla, nei, på Njólskjöldinu. Og da begynte jeg å bli sånn stormannskalskap i meg, at jeg får da og skulle få bedre hus, kjøpte så hus på Løygavei 28. Og, men så likte vi ikke naboen der, eller han som er, eller kjæringen til hans som åtte hus, det var Arne Einarsson. Så at jeg kjøpte huset av han Einar Edlinsson, som heter Lund, en med Nordpolen der, eller en med Vastroa, som kallet var. Och det åtte vi nu en 6-8 år. Så får jag bygga. Byggde först hus som jag kallade för Solvang. Och det står i ändan vid Valhöll.
Mm-hmm.
Framme Skottusvägen där.
Ja.
Nej, framme Ringbröd vill jag säga.
Varför kallar det Solvang?
Jag kallade det låg sån emot sola. Och,
ja, alldeles och, tänkt att framleden emot det solar uppkommer.
Nej, och så var det något annat. Jag hade då läst sögert om Björnstjärna Björnsson.
Mm, ja.
Och jag syntes det var. Så jag får och kallade hus Solvang. Ja. Och där bodde vi nu nokka. Så nokka. Där fick jag som båda gott köp och som Knut Simpson. Jag fick köp hela spissen där. Främre Ringbröten och emellan Södergata och Birkegata där. Björk, ja. Fick jag köp hela. Slik att jag kan sälja tolånet. Och byggt stort och mycket hus. Men vi lekte nu inte inrättningen där. Och då får jag upp på Solvang och köpte mig fin lod där. Och då var det slik att Solvang skulle byggas bara med sån enebolier. Enebostäder med lod omkring. Men så var det breytning på det. Jag byggde en block för synan eller för västern, alldeles. Så att då stödde jag gatt inte sova för bilarna. Så vi säljde nu det. Och senaste huset som vi byggde i Reykjavik, det var Södergatan 35.
Mm.
Och det ser jag nu att det är att jag är någon tema. Men så var hon veik och fann på det att hon hade så gott av att färg i Kvirrhjärta och for med tjält. Jag fick söma tjält och hon for med tjält i Kvirrhjärta och trodde hon hade så våda gott av det där. Och när jag hörde det så får jag fick smida mig en sån sommarbostad och flytta handlöst. Men så ville hon att vi skulle få mycket land, mycket land. Och jag får rural att vinna och dit ett och vänta och bryta upp nytt land och krusa med där. Ja.
Hade du någon sak i mig?
Ja.
Ja,
jag har byggt lika i Körger i dem.
Byggt i Körger i som måttligt.
Och vad kallade du det här?
Det kallade vi Hamralid.
Nu ja.
Var det inte Hamrafäll?
Hamrafäll, ja. Alltid det stod under hammaren där. Och han kom till åker, han som är präst vid Selfoss nu, bror hans Johan Kristiansson. Han kom till
åker. Sigurdur?
Kära Sigurdur Pálsson, ja. Han kom till åker och syns det var väldigt gott och kallade det Hamrafäll. Det passar båda gott, sa han. Alltid. Det där han fått som jag täckte väl, han Johan, han hade vunnit så båda mycket. Han hade varit med och byggt upp dessa husen som vi åtte där.
Jag har varit jag Simsen, ja. Han har ju varit helt enkelt att vattna.
Ja, fulla vattna.
Hvernig var det? Þótti ykkur mikill munur á lífinu hér syðra og eistra?
Ja,
og Norðfirði?
Ég syns þess mikill munur. Ég var fann að leitast þær fyrir. Austan.
En svona fannst ykkur mikill munur á síðum manna og mataræði og aðri slíku?
Og já, kannski það var þetta. Man var búin þess að vana með þetta í Norðfjörð.
Fólk gat haft gott fæði á Norðfjörði.
Já.
Og mjóa fyrir ef það hefði bara haft vilja og ráð.
Hvað borðuðu menn helst svona?
Það var nú náttúrulega fiskur.
Já.
Og hvernig var hann matreitur?
Já, það var ekki því hvernig fólki var bara. Það var hægt að steikja fisk og það var hægt að búa til plokkfisk og...
Men det var naturligtvis mest...
Og fiskikökur og allt mögulegt.
Men det var naturligtvis där för den östan var det mest bärre det här som det inte gick an till sälja. Det var botung, botung.
Mm.
Och jag var både läget av den botungen där. Ja. Det var ju drivligt som man kom till Reykjavik så kunde man bara köpa sig en fisk. Ja, ja.
En fiskur hefur ekki verið seldur fyrir austan, var það? Men það bara veitt fyrir sjálfan sig.
Fiskar sjál, allir fiskar sjál og dem sem utgjæða meina slík sem ekki kunna, sönd sem ekki kunna seldi, salta þeim bara í tynni og hafði þetta vitrabjörg, sem kallar, nú það ekki var svo, ja, som var det där.
En... Hvað voru þið vön að borða svona þegar þið komið hingað suður?
Já, það var alltaf natúrst.
Ég komið rátt allt vald eftir því sem maður vildi og auraráðin leiðu.
Hvað borðuðu svona vanilega?
Og það var natúrst fisk og kjött og sandnokka og... Og það var mjög mikið munir í Reykjavík. Man kunn köpa eitt sånt eitt stort svært brökum, man köpur 50 öre, það en heil bröð, 50 öre og margarínstykkið kosta 45 öre og slík verð. Så það var öðru vís.
En hvað var borðað á morgnana?
Já, það var nú natúrst bara einhverja fransbröð eller eitthvað sånt með kaffi. Fransbröd. Og en stund var det nu vi hade ofta gröt, men...
Det är skirfäru.
Var það vanjað austan að borða skirfäru?
Ja, það var bara eftir því sem hann langaði í.
Nei, ég veit ekki om það var så mycket vanar. Ég sov ekki sér fyrir austan. Ég sov ekki sér fyrir austan, sann.
En í mjóafyrðin var ekki skir í mjóafyrðin?
Það kann hægt að maður búa til sér, menn.
Já, og brekku.
Já, já. En ekki svona, til að mér sjá föður þínum, hann hefur kannski haft lítið á kúm.
Hjá mínum föður?
Já.
Nei,
hann hafði aldrei ykkur tíð. Hann var smeður, játsmeður og...
Já. Nú á enn miðjan daginn?
Já, það var það fiskileg kjött.
Var borða tvísvar eða þrísvar á dag? Var tvímælt eða þrímælt?
Nei, det var, for eksempel for min del, så var det slik. Jeg borða middag og borða lite annað heime. Hadde med meg. Det høvde slik med vinjene da. Jeg var både på Bjarmalandet, jeg var så lenge der lika, og så Simsen og... Da, hade jag ofta med mig bara mat sånt.
Och så heitar mat och kostein.
Och kvöldin.
Hvað hafður þið með þér? Vanalega?
Man hafði bröyt og smör og man köpti sig ímislik sånt í boxa og sånt og hafði þeir og nöggra på.
Það verið allt komar álegg kannski. Kjötsneið, kjötón og rúllupilsa.
Já, já.
Ostur, hvernig hefði með ost? Var hann borðaði nokkuð?
Já, hann var nú borðað, menn ekki som, ekki mikið var þetta að borðað með ost í deildið.
Ég voru meira fyrir kjötið. Mm-hmm. Heldur ostið.
Já.
En hvað var svo borðað á kvöldin þegar hann kom heim?
Ja, det var det middagen som stod efter jag som skulle vara, som jag gjorde.
Hejte maturen, ja. Som ofta vara då, vi hövde man och kvällen.
Ja, hvað var þá?
Och það var sitt hvað efter því som maður gat, hafði ástæður til.
Já.
Ja, det var naturligvis oftast fisk, som man säger, det var
fisk, já. Og hvað var borðað?
Men det kan hända att man åt kött bara tvisvar í vecka, söndag og mitt í vecka.
Og hvernig kjöt var það?
Já, það var nú bara kindakjöt.
Bara kindakjöt, já. Það hefur ekki verið borðað nautakjöt.
Nei, Já, þau var kannski búin að með...
Nei, það getur við því ég ekki nema í steik eða í buff.
Já. Nei, það var með lítið sem þetta var. Það var mjög.
Og var borðið mikið af grautum?
Töluvert mikið fyrir. Já. Töluvert mikið fyrir.
Hvernig grautar voru það?
Og það var nú ofta svona hafragraut með melk på og svo var það
mjólk og súpur bara og mjólk og hrísgrjón.
Já, og ég var svo mikið fyrir tykk mjólkagraut, svona júligraut sem hann kallið þig.
Með
kanel
og sykri.
Það var ég sem mikið fyrir.
Og smeri í miðjunni. Hann geti hólu og öllu smjör og svo sykur og kanel.
Það var ég sem mikið vanur við í Norge.
Nú já, það verið vanur við í Norge, já.
Já, það var svo mikið fyrir það.
Já, já.
Já, já.
En hvað var hátíðamatur svona?
Það var nú bara hangi kjöt og salt kjöt og eftir því sem að maður hafiði ráð til.
Já,
svínakjöt, já.
Svínakjöt, já. Svínakjöt, já. Svínakjöt, alltaf gott.
En það verið borðað sjaldan.
Já, og það var til dæmis að við, var fyrir eksempel að við var í Hverajæti, það hafði við fullt af önsi og svo hafði við svín og slakta svíni, sylta niður og salta.
Já.
Það er
ekki eins hægt að koma því við í Reykjavík.
Nei, það menn við hafði það der, altså.
Já, já.
Já.
Já. Og þú hefur það bara eftir því sem hann langar í.
Þá hefur þið keypt, þegar hann keypt í smásölu sem heita þetta, en keyptu svona til heimilisins. Við köpti
alltaf meir en við köpti eitthvað. Það var fyrir eksempel, ég vann voða lengi fremmen af þær hos Simpson og Rocksta, einn på Bjarmalandi, átti þeim hafði breyslið. Og ég hafði fast rekning, svo var bara húkað bara síma til Simpson og skulle sein og sein þetta. Mm-hmm. Men við köpti vanlig alltaf mikið eina.
Heila sekki kannski, 50 kíló að hveiti eða...
Sann gatt við kjöldi það. Og svo var nú húða í síman og passaði skjál. Síma í íshús og ymislegt og fekk það.
Já, það var billigur að kaupa meira í svona sekk og...
Hvað er mikill afslátt sem þið fenguð?
Og það er ekki gott að segja, menn þetta var afslutt.
Já.
Fyrir eksempel, ég fekk 1% á Simpson alltaf.
Svona. Já, þú kannski fengið það að slá vast hjá honum.
Ég vann hjá hann það, já, ég vann.
Heldur aðrir hafði fengið það, sem ekki unnið þar?
Já, það er ekki, viðst hann kjöpti mikið kannski.
Já, já. Já.
Men, og hann Stefan hennes, hann vann svo búða lengi, svo Simpson. Í búðum þar.
Já, hann var drengur þar, smá drengur fyrst, sendið svið.
Já, hann byrði nú samt því á Torstensen sem sendið svið.
Já, hann var hjána Simpson og ungur líka.
Já, já. Já.
En þetta var náttúrulega verið dálítið öðru í sér heimilisbregur hérna fyrir sunnan en var fyrir austan. Ja. Létuðu lesa nokkuð á kvöldin húslestra eða á sunnudögum?
Fyrir austan?
Nei, hérna í Reykjavík eftir þú komið suður, létuðu lesa húslestra?
Nei,
Nei, når vi kom til Reykjavík, já. Så fór ég fyrir eksempel først sem við búðum på skólaverstík, þá fór ég í KFUM og var alltaf í KFM slik når ég hafði tíma. Og
hanga
fórum við. Fentum. Og så man jeg etter, vi får så både mye til en som heter David Østlund som var her.
Ja.
Han var adventist altså. Ja. Og så, han holdt et sånn kjempelige forelesere slik.
Åh, han var så skrekt, eller? Ræðurnar hans, þær voru.
Já, því hafði ekki lesið heima, því hafði ferði í kirkja og sundum.
Já, já. Nej, vi las inte några. Hej med sånt, det fick vi utifrån, allt sånt.
Mm-hmm.
Andeligt.
Ja.
Andeligt, jag las båda mycket böcker. Jag var båda mycket för ett böcker. Las båda mycket.
Var någon läser haft av himmelen nu?
Ja, jag las mycket ofta.
Jo, jag las båda mycket flöstan.
Mm.